choucie, ola osaiha, sena fegari, krimeno se vrika. Να κυνηγάς το χρόνο μόνη στα ζώντας όνειρα και υδρότα στο σεντόνι. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, κι αν θα σε χάσω δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, κι αν θα σε χάσω δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Στέγνωσε πάλι το πρόσωπό σου, φεύγοντας έχασες ό,τι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια, να μη με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, για θα σε χάσω δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω, για θα σε χάσω δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω και στο ματιό σου το έργο να παίξω.
Χάρτινα φανάρια, Φίλιππος Πλιάτσικας και Όναρ μαζί. Και καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα από την Αττική, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, από τη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, η οποία έχει και δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Το λέω ειδικά για εσάς που μπορεί να ταξιδεύετε είτε με ένα μεγάλο φορτηγό, είτε κάπου σε μία θάλασσα στα πέρατα της γης. Μπορείτε να συντονίζεστε και μέσω ίντερνετ www.ertecho.gr. Αυτή είναι η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και τη Φωνή της Ελλάδας. Κάνετε κλικ, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Και δορυφορικά φυσικά μέσω Ελασάτ και Hotbird. Και ψηφιακά σε όλα τα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Το Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο. Το 210-606-6816 το τηλέφωνο στη γραμματεία του σταθμού για περισσότερες πληροφορίες για οτιδήποτε θέλετε σχετικά με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορείτε να το βλέπετε και στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, να παίρνετε μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών. Διαβάζετε εκεί και το ομογενειακό μας δελτίο, όπως και στο earthnews.gr / ομογένεια, και επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας thevoiceofgreece@ert.gr. Απέναντί μου είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης Κωνσταντίνος Λούβαρης, ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να σας βάλουμε στον παλμό της ομογένειας. Και θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σήμερα και στη Γερμανία και στην Ελβετία και στη Λειψία και στη Ζυρίχη. Είναι κοντά σας λοιπόν η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, και πραγματικά δεν ξέρω με τι να πρώτο αρχίσω σήμερα. Θα πάω όμως στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια και σε αυτή την υπέροχη είδηση για το ζωγράφιο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί ξέρετε, αν υπάρχει έτσι ένα παράπονο από το διευθυντή του ζωγραφίου Λυκείου, από τον κύριο Γιάννη Δεμιρτζόγλου, είναι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν ότι πραγματικά συνεχίζουν και λειτουργούν κάποια ιστορικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη, δεν γνωρίζουν τον αγώνα που κάνουν για να διατηρηθούν Ρωμιοί στην ψυχή και στην καρδιά και στο νου. Αυτό το σχολείο λοιπόν γιόρτασε τα 130 χρόνια και τα γιόρτασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 130 χρόνια λειτουργίας με 130 μπαλόνια τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα στο πέραν, στην καρδιά της πόλης, στη Βασίλισσα των Πόλεων λοιπόν, από τους μαθητές του ζωγράφιου σχολείου. Είναι ένα σχολείο που πραγματικά προσπαθεί να διασώσει την ελληνική ταυτότητα, να διαδώσει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε μια πόλη όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, το σταυροδρόμι της Δύσης και της Ανατολής, μια πόλη που πατάει σε δύο ηπείρους, μια πόλη βεβαίως με πάρα πολύ κόσμο, όπου εκεί προσπαθούν κάποιοι λίγοι, αλλά μπορεί να είναι λίγοι, αλλά είναι αμέτρητοι, όπως λέει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, ο κύριος Βαρθολομαίος, προσπαθούν λοιπόν να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους. Δεν είναι τυχαίο που οι απόφοιτοι του ζωγραφείου σχεδόν κάθε χρόνο ανταμώνουν ανάλογα με τη χρονιά που τελείωσαν το σχολείο αυτό και πάλι στο σχολείο τους και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στο πέρα, στην καρδιά της πόλης. Ανταμώνουν λοιπόν είτε κλείνοντας 40 χρόνια από τότε που τελείωσαν το σχολείο, 20 χρόνια, 30 χρόνια επιστρέφουν εκεί. Γιατί πραγματικά τα σχολεία αυτά της Κωνσταντινούπολης και οι απόφοιτοί τους είναι άνθρωποι οι οποίοι διαπρέπουν σε όποιο μονοπάτι επαγγελματικό και αν ακολουθήσουν στη ζωή τους. Και ακόμη και σήμερα ο διευθυντής, ο κύριος Δεμιρτζόγλου, είναι πραγματικά πολύ πολύ δραστήριος. Νομίζω όλοι τον έχουμε στο νου μας, όσοι ασχολούμαστε με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, τον έχουμε στο νου μας με το ακορντεόν του κάθε Χριστούγεννα, που πηγαίνει μαζί με πολλούς μαθητές από το ζωγράφιο και λέει τα κάλαντα σε διάφορα σημεία της πόλης και στο ελληνικό γεροκρομείο, στο Βαλουκλή, αλλά έτσι διασχίζουν τους δρόμους. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που κάνουν και συμμετείχαν πρόσφατα και μαθητές από το ζωγράφιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας που γίνεται στη Ρουμανία, από Έλληνες της Ρουμανίας. Διοργάνωσαν και εδώ για να γιορτάσουν τα 130 χρόνια της λειτουργίας στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινοπολιτών, στους Αμπελόκηπους εδώ στην Αθήνα, μια τιμητική εκδήλωση με τίτλο «Το ζωγράφιο στον 21ο αιώνα και η διαχρονική συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό». Το ζωγράφιο είναι έτσι ένα από τα λίγα εναπομείναντα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν βεβαίως δεμένο ουσιαστικά με τον Χριστάκη Ζωγράφο, τον κορυφαίο διαμένοντα στο Παρίσι Ευεργέτη, ο οποίος είχε δώσει πάνω από 10.000 χρυσές λίρες τότε για να δημιουργηθεί αυτό το σχολείο. Τόσοι πολλοί ήταν οι Έλληνες που υπήρξε πολύ μεγάλη ανάγκη πριν από 130 χρόνια για να δημιουργηθεί ένα αρεναγωγείο τότε, το οποίο πήρε το όνομα του Χριστάκη Ζωγράφου και ονομάστηκε Ζωγράφιο. Εάν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι πάνω κάτω 54 μαθητές και 18 οι εκπαιδευτικοί, αλλά αν όλα πάνε καλά, επειδή πραγματικά οι δράσεις του Ζωγραφείου είναι πολλές, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Δεμιριτζόγλου, και να μας πει περισσότερα. Κατά τα άλλα, ακριβώς πριν από 2 ημέρες, στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική συναυλία. Εξαιρετική το λέω γιατί αυτό διαβάζω ουσιαστικά. Όλοι οι θεατές, όσοι παραβρέθηκαν, αυτό διαβάζω στον Εθνικό Κύρη, κατά την ιστορική εφημερίδα της Νέας Υόρκης, ενθουσιάστηκαν γιατί τη συναυλία έδωσε ο διαχρονικός Έλληνας ερμηνευτής, ο Μανώλης Μητσιάς, στο Queen's Theatre. Και μάλιστα η συναυλία είχε ως στόχο, ήταν φιλανθρωπική, την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Queen's College και την ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Hellenic American Project. Το Hellenic American Project, σε αυτό είναι επικεφαλής ο ακαδημαϊκός, ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Queen's College, ο Νικόλαος Αλεξίου. Φίλος και της εκπομπής και της Φωνής της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η συναυλία αυτή. Περισσότεροι από 450 ομογενείς αψήφισαν την κακοκαιρία και πήγαν στο Corona Park για να παρακολουθήσουν το Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύει πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια. Ένα από αυτά θα ακούσουμε και εμείς.
Απόψε πέφτει παγόνια στο δρόμο και στη γειτονιά και μες στο βράδυ το θόλο θυμάμαι και μελαγχολώ. Απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριάσε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. Απόψε μύρισε βροχή, χειμώνας μπαίνει στη ψυχή και στο δρομάκι το στενό με πιάνει το παραπονό. Απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριάσε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί. ψευθινοπόριασε και το όνειρο ξεθοριασε. Καρδιά μου κάνει υπομονή κι ο ήλιος θα ξαναφανεί.
Μπορεί λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς να τραγούδησε στη Νέα Υόρκη, εμείς όμως θα πάμε μέχρι τη Ζηρίχη. Η ελληνόφωνη θεατρική ομάδα Πρόβα δεν σταματά στη Ζηρίχη και είναι έτοιμη νομίζω, τουλάχιστον όσο μπορεί κανείς να είναι έτοιμος ψυχολογικά πριν από μία πρεμιέρα, να ανεβάσει και πάλι μία παράσταση και συγκεκριμένα το έργο «Τζόρνταν». Για αυτό το έργο θα μας μιλήσει η Εύα Πιάδη, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα, Εύα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μου, «Κουβέντες Μακρινές», στη Φωνή της Ελλάδας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν σταματάτε μέσω του θεάτρου, όχι μόνο έτσι να ανταμώνετε, αλλά ουσιαστικά να δίνετε τη δική σας αγάπη σε αυτόν τον χώρο, στο θέατρο που γεννήθηκε στην πατρίδα μας και έχω μια αίσθηση σαν όλοι οι Έλληνες όπου και αν πηγαίνουμε να κουβαλάμε το DNA του θεάτρου μέσα μας. Δεν ξέρω αν την έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση, Εύα Πιάδη.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι πραγματικότητα. Πρόσφατα μιλούσαμε με μια θεατρολόγο η οποία ερευνά αρκετά το θέμα και μας έλεγε ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν πυρήνες Ελλήνων οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα, είτε σε κέντρα όπως εμείς, σε πνευματικά κέντρα, σε συλλόγους. Γενικά προσπαθούμε να το κρατάμε ζωντανό, που λένε.
Ναι, ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό. Εάν σκεφτεί κανείς βεβαίως ότι και εδώ στην πατρίδα μας ανεβαίνουν πάρα πολλές παραστάσεις κάθε χρόνο, δηλαδή πραγματικά αγαπούμε πολύ το θέατρο και να βλέπουμε και να παίζουμε θέατρο με όποιον τρόπο. Είναι πολύ ωραίο που αυτό συνεχίζεται και όταν οι Έλληνες καταλήγουν τελικώς για όποιον λόγο στο εξωτερικό. Εσύ για ποιο λόγο μετανάστευσες στη Ζηρίχη?
Ήθελα πάρα πολύ να ζήσω στο εξωτερικό, να δω πώς είναι, να δω το διαφορετικό. Ήταν και θέμα έρωτα.
Ερωτική μετανάστευση, δηλαδή.
Ερωτική μετανάστευση. Ωραία. Ναι, ναι. Μπορώ να το πω και αυτό. Βέβαια, μετά βρίσκεις πολλά πράγματα να σε κρατούν σε έναν τόπο που είναι καθαρός, οργανωμένος. Είναι η Ελβετία, είναι η ιδιαίτερη, ας πούμε, περίπτωση, νομίζω, για να δει κανείς. Είναι πολύ όμορφη χώρα.
Ναι, το γνωρίζουμε όλοι αυτό για την Ελβετία. Αυτό λέμε και τώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι στον ήχο. Έχει επισκεφθεί 4 φορές την Ελβετία. Εγώ δεν έχω πάει ακόμα. Βεβαίως ξέρω ότι έχω πρόσκληση από αγαπημένη φίλη και ακροάτρια εκεί, οπότε κάποια στιγμή θα το κανονίσω και αυτό. Αλλά ναι, είναι γεγονός ότι...
Θα είναι μεγάλη χαρά.
Είναι γεγονός ότι η Ελβετία είναι πολύ ωραία. Ναι, μακάρι να γνωριστούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Είναι αυτή η οργάνωση, φαντάζομαι, η οποία λείπει από την Ελλάδα.
Είναι η οργάνωση, είναι επειδή τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα, οι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι, είναι σαν εμάς πριν από 20-25 χρόνια, ας πούμε. Ναι, υπάρχει αυτό της ευγένειας, της ηρεμίας. Αυτό μου λείπει, αυτό βλέπω να λείπει όταν είμαι στην Ελλάδα. Γιατί εγώ τώρα μοιράζω το χρόνο μου, μισό χρόνο στην Ελλάδα, μισό χρόνο στην Ελβετία. Οπότε το ζω μια σουρεάλ κατάσταση από δύο πολύ διαφορετικές χώρες μεταξύ τους.
Ναι, βέβαια, ξέρεις τι, εγώ πολλές φορές κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου με την έννοια ότι η μυθολογία μας αρχίζει και λέει «εν αρχή είναι το χάος». Οπότε αυτό το χάος δεν ξέρω τελικώς αν μπορούμε να το αποχωριστούμε ή αν είναι και αυτό στο DNA μας, έτσι.
Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έναν καλλιτέχνη να ζει σε ένα περιβάλλον αποσυρωμένο, που είναι λίγο εδώ, μπορώ να πω. Δεν νομίζω ότι μπορείς να... Έχεις άλλες προσλαμβάνουσες στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό κοίταξε, το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, πραγματικά το καταλαβαίνω. Από την άλλη, να που τελικά και ως καλλιτέχνες και εσείς ανεβάζετε μία παράσταση και έχετε επιλέξει και ένα ιδιαίτερο έργο. Ένα έργο που μιλάει για την γυναικεία κακοποίηση, έτσι δεν είναι?
Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο, ένα πληρό έργο που αγγίζει αυτό το θέμα χωρίς να το κάνει μελό, πράγμα που φοβόμουν πολύ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό το έργο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μελό μέσα. Είναι τόσο σκληρό, τόσο αληθινό, τόσο καθαρή η ματιά της συγγραφέως που με συγκλώνησε. Και πιστεύω ότι το ίδιο κάνει και στους θεατές. Γιατί έχω υπάρξει και θεατή σε αυτή την παράσταση και φεύγει συνεργιασμένος. Ναι, είναι τρομερό. Γιατί βλέπεις πως είναι μια ιστορία που μπορεί να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα.
Είναι μια αληθινή ιστορία ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό που βιώνει η πρωταγωνίστρια, η Σίλεϊ Τζόουνς, υπήρξε πραγματικά, είναι πραγματικά γεγονότα, το πως κακοποιήθηκε ουσιαστικά στη ζωή της και πως η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή δεν ήταν αυτό που περίμενε.
Από τη δική μου έρευνα, γιατί όταν μιλάμε για το 86-87 δεν υπήρχε τότε, ας πούμε, το ίντερνετ τόσο ανεπτυγμένο. Από τη δική μου έρευνα, η Σίλεϊ Τζόουνς είναι ένα πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί η συγγραφέας για να περάσει όλη αυτή την ιστορία. Η συγγραφέας βρέθηκε στη φυλακή γιατί η ίδια είχε εγκληματίσει, οπότε γνώρισε εκεί πέρα μια γυναίκα, δεν λεγόταν Σίλεϊ Τζόουνς, το όνομα ας πούμε το σκέφτηκε η ίδια. Η ιστορία είναι ένα μπλέξιμο της ιστορίας της Άννα Ρέινολτς, που είναι συγγραφέας, η οποία στην περίοδο της λοχίας σκότωσε τη μητέρα της.
Μάλιστα.
Βρέθηκε λοιπόν στη φυλακή στην περίοδο που μία γυναίκα στην Αγγλία είχε σκοτώσει το παιδί της, το οποίο είχε βαριά μορφή σαν αναπηρία, και το έκανε ως πράξη λύπησης και ήξου και αγάπης. Οπότε κάπως η συγγραφέας έμπλεξε το δικό της πόνο με την ιστορία που υπήρχε εκείνη την περίοδο, ας πούμε, είχε συγκλονίσει τη χώρα, σε ένα έργο πιο αληθινό και από την ίδια την πραγματικότητα, αν μπορώ να το πω έτσι. Οπότε ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μια αληθινή ιστορία, παρόλο που η Σίλεϊ Τζόουνς, ας πούμε, το όνομα αυτό δεν υπήρξε ως άνθρωπος και είναι φανταστικό. Είναι όμως μια ιστορία που ο πυρήνας της είναι βαθιά αληθινός, ναι.
Γιατί θέλησατε έτσι να ασχοληθείτε με την ιστορία της οικογενειακής βίας ουσιαστικά, έτσι, γιατί γι' αυτό μιλάει περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω το έργο. Είναι και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά βγαίνουν, και δεν ξέρω κατά πόσο γινόντουσαν και στο παρελθόν στον ίδιο βαθμό ή όχι, ή αν τώρα τα μαθαίνουμε περισσότερο επειδή υπάρχει η εξέλιξη της τεχνολογίας και πολύ εύκολα μαθαίνονται όλα. Έχει να κάνει δηλαδή με την κακοποίηση της γυναίκας που βλέπουμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει και στη χώρα μας.
Καλά, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας νομίζω είναι συγκλονιστικό, ότι με τέτοια συχνότητα κάποια στιγμή θα ακούγαμε τόσο σφιγερά εγκλήματα, νομίζω δεν το έχει φανταστεί κανείς. Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό που λες, ότι τώρα πια τα μαθαίνουμε και τα μαθαίνουμε και με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Δηλαδή, λίγες ώρες αφού γίνει κάτι, το ξέρουμε πλέον παντού. Γιατί θελήσαμε να το κάνουμε? Η αλήθεια είναι ένα έργο που είναι λίγο δίκο από μαχαίρι. Γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι τόσο σκληρή η καθημερινότητά μας που γιατί να πάω να το δω και στη σκηνή. Ναι. Από την άλλη, το θέατρο έχει κάτι θεραπευτικό και κάτι μπορεί να σου δώσει κάποια παραδείγματα. Και για μένα αυτό το έργο, όταν το παρακολουθείς, σε βάζει, μάλλον σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι υπάρχουν τέτοιες γυναίκες δίπλα μου και εγώ τι κάνω, εγώ έχω βοηθήσει κάπου. Όταν άκουσα μία φωνή στον κάτω όροφο, εγώ βοήθησα, εγώ ήμουν εκεί, νοιάστηκα ή έπεσα να κοιμηθώ. Για μένα αυτό κάνει αυτό το έργο. Γιατί σε αυτό το Τζόρνταν βλέπεις τη Σίρλεϊ, η οποία κάνει φυσικά ένα πολύ σιγερό έγκλημα, σκοτώνει το παιδί της και προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έμαθε ποτέ από κανέναν ότι στη ζωή έχει επιλογές.
Ναι.
Όταν βλέπουμε απ' έξω, ίσως κάπως αυστηρά κρίνοντας, θα μπορούσε κανείς να πει δεν χρειαζόταν να σκοτώσει το παιδί της, δεν χρειαζόταν να γίνει πόρνη. Λέω πολλά στοιχεία του έργου, αλλά μπορεί ο καθένας να τα βρει στο ίντερνετ. Δεν φανερώνω, ας πούμε, κάτι. Κάνει αυτές τις επιλογές, αλλά θεωρώντας μέσα στο κεφάλι της ότι δεν υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια εμείς που είμαστε απ' έξω να δούμε αυτούς τους άλλους δρόμους. Και κάπως έτσι, ίσως όταν έρθει η στιγμή, και αν έρθει η στιγμή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματα, πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα. Εσύ, σαν ηθοποιός, τι δυσκολίες είχες?
Δυσκολίες. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ να μην φανταστώ τίποτα, να μην επινοήσω τίποτα και να σταθώ στα λόγια της. Αυτό που με συγκλονίζει στα λόγια της είναι ότι ενώ ήταν μια γυναίκα η οποία δεν μορφώθηκε, είχε παρατήσει το σχολείο, χρειάστηκε να βγει στην πορνεία για να ζήσει το παιδί της, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια γυναίκα της πιάτας. Ωστόσο, ο λόγος της αγγίζει τα όρια του ποιητικού. Και η δυσκολία για μένα, που δεν έχω και παιδιά, ήταν να βρω πώς μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής και όχι μορφωμένη μπορεί να βγάλει μια ποιήτρια μέσα της, να της βγάλει η ζωή για το παιδί της. Και φυσικά το ότι αυτό που με συγκλονίζει και πολύ είναι ότι η Σίρλη ξυπνάει κάποια στιγμή και συνειδητοποιεί ότι εκείνη την πρόλαβαν και την έσωσαν, αλλά το παιδί δεν υπάρχει πια.
Μάλιστα.
Γιατί δεν θα σταθώ. Πολλοί λένε η Σίρλη σκότωσε το παιδί της. Εμένα δεν μου αρέσει να το λέω έτσι. Μου αρέσει να λέω η Σίρλη σκότωσε το παιδί της, αλλά η Σίρλη προσπάθησε να αυτοκτονήσει και την πρόλαβαν. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Πολλές διαφορετικές εκδοχές μιας γυναίκας σε μια παράσταση. Ένα έργο ιδιαίτερο, ένα έργο ξεχωριστό και θα έλεγα και διάσημο. Είναι ένα γνωστό έργο. Έχει ανέβει και τώρα ανεβαίνει λοιπόν στα ελληνικά, αλλά έχετε και αγγλικούς υπερτιτλούς.
Έχουμε και αγγλικούς υπερτιτλούς, ναι. Συνήθως στην ομάδα βάζουμε τους γερμανικούς. Αλλά φέτος κάνουμε αυτή την προσπάθεια πρώτη φορά να δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσει αυτό το κοινό. Γιατί είναι μια πόλη που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μεταναστών που μιλούν περισσότερο αγγλικά.
Αγγλικά, ναι.
Οπότε θα το δοκιμάσουμε και αυτό.
Στην ομάδα, αυτή την ομάδα Πρόβα, είναι μια έτσι ομάδα που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, θα λέγαμε, στη Ζυρίχη. Πόσα άτομα είσαστε περίπου?
Είμαστε 12 μέλη, γιατί είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος. Είμαστε 12 μέλη και τελευταία έχουμε ενταχθεί στην ομάδα μας άλλα 4 άτομα. Γενικά προσπαθούμε να ανοίξουμε, θέλουμε να έρθει κόσμος. Είναι όμως τόσο απαιτητικό το ερασιτεχνικό θέατρο, γιατί δεν είσαι μόνο ηθοποιός, είσαι ακομωτής, είσαι ενδυματολόγος.
Βέβαια.
Όλα.
Μία ομάδα τα κάνει όλα, έτσι είναι.
Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει κάποιο να τον ενδιαφέρει και να αγαπά πολύ το θέατρο, αλλά να μπορεί να δώσει και πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έδινε σε ένα οποιοδήποτε άλλο χόμπι.
Πολύ σωστά. Δεν είναι το επάγγελμα, οπότε όλες τις υπόλοιπες ώρες έχεις και τη δουλειά σου, έχεις και το σπίτι σου. Είναι
ακριβώς.
Δύσκολο, σαφώς.
Ναι.
Αλλά συνήθως το αποτέλεσμα νομίζω σας ανταμείβει και ο κόσμος, από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι κοντά σας. Έρχεται πολύ συχνά και βλέπει τις παραστάσεις σας και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, Τζόρνταν, από την ομάδα Πρόβα, την ελληνόφωνη θεατρική ομάδα Πρόβα στη Ζυρίχη. Στέλνω πολλές πολλές ευχές για καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαστε εδώ να προβάλλουμε τις ωραίες δουλειές σας.
Και πολλά σας ευχαριστήρια για την εκπομπή, γιατί είναι μια όαση που ξεκινάς να την ακούς και πραγματικά σε ταξιδεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Εύα Πιάδη, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Πολλές ευχές, γεια και χαρά.
Κάνε το δάκρυ χαρά να γλιτώσω από αυτή τη παράνοια. Είναι η ζωή μας παίζει και η ρουτίνα την κάνει πιο άδεια. Δώσε μου ένα φιλί να πετάξω στα αυτά τα ουράνια. Ένα φιλί.
Συζητούσαμε πριν για την Ελβετία και τη Ζυρίχη με την Εύα Πιάδη και μας έλεγε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είναι τέλεια εκεί η οργάνωση, είναι όλα καταπληκτικά, αλλά δεν ξέρεις αν καλλιτέχνης, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η εναλλαγή που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτή η χαοτική κατάσταση που βιώνουμε καμιά φορά στη χώρα μας, αν μπορείς έτσι σαν καλλιτέχνης να ανταποδώσεις και να εμπνευστείς όπως θα έπρεπε. Να όμως που τελικά νομίζω ότι και σε αυτές τις χώρες οι καλλιτέχνες δημιουργούν, και θα φιλοξενήσουμε τώρα από τη Λειψία την Βαρβάρα Βενετικίδου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να την γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι σολίστ κλαρινέτου και είναι και μάνατζερ της Φιλαρμονικής Πνευστών της Σαξονίας. Καλώς όρισε, συντροφιά μας Βαρβάρα Βενετικίδου.
Σας χαιρετώ όλους. Νατάσα μου γλυκέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου.
Εγώ σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή και που θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο και για σένα την ίδια, αλλά και για την συγκεκριμένη φιλαρμονική, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι η μοναδική επαγγελματική ορχήστρα πνευστών στη Γερμανία και θα παραλάβετε και ένα πολύ σημαντικό βραβείο σε λίγες μέρες, είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, Νατάσα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η μοναδική ορχήστρα στη Γερμανία επαγγελματική που απαρτίζεται από πνευστά και κρουστά. Το μόνο έγχορδο που έχουμε είναι το κοντραμπάσο. Εγώ είμαι η διοικητική διευθύντρια, δεν είμαι πλέον σολίς. Το έγραψες και στο Facebook. Αυτά είναι τα παλιά μεγαλεία τα λεγόμενα. Είναι η παλιά μου η ζωή. Πλέον κλαρινέτο παίζω μόνο σε πολύ στον ελεύθερο χρόνο, ίσως σε κάποια γενέθλια φίλων, σε καμιά χριστουγεννιάτικη συνάντηση. Πλέον δηλαδή δεν παρουσιάζομαι σαν μουσικός.
Πώς και το εγκατέλειψες αυτό το κομμάτι και πήγες στο διοικητικό κομμάτι της μουσικής? Να πούμε ότι είσαι απόφυτος εδώ του Μουσικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης, διπλωματούχος στο κλαρινέτο και στο έχεις εγκαταλείψει επαγγελματικά, πτυχιούχος στο κλαρινέτο από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών του Βερολίνου, κατέχεις και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Μουσικής του Βίρτσπουργκ και βεβαίως έκανες και το μεταπτυχιακό σου στη διοίκηση πολιτισμού και έτσι νομίζω τώρα πλέον είσαι, όπως μας είπες, και η διοικητική διευθύντρια αυτής της ουσιαστικά της μοναδικής, όπως είπαμε, επαγγελματικής φιλαρμονικής πνευστών. Και θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα αυτό που είπα και πριν, πως και εγκατέλειψες το κομμάτι της μουσικής και το άφησες μόνο σαν χόμπι και κατευθύνθηκες έτσι στο διοικητικό. Και το δεύτερο είναι, εάν κάποιος που θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τη μουσική επαγγελματικά, είτε όπως ήσουν εσύ στο παρελθόν σολίστ κλαρινέτου, είτε και από το κομμάτι του management, της διοίκησης, εάν το εξωτερικό είναι μονόδρομος.
Πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, Νατάσα μου. Λοιπόν, ξεκινάω από το ότι ήρθα μουσικός και μετά για ποιο λόγο έγινα διοικητικός. Η οικονομική κρίση ήταν αυτή ουσιαστικά που από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου δούλευα στην Εθνική Λυρική Σκηνή σαν κλαρινετίστα και δίδασκα στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, όπως και στο δομαρχιακό οδείο της Φλόρινας. Πηγαίνω ερχόμουν δηλαδή σε τρεις πόλεις της Ελλάδας επί τρία χρόνια μέσα σε μία εβδομάδα. Και ήρθε η οικονομική κρίση, δεν πληρωνόμουν από πουθενά εκτός από το οδείο της Φλόρινας. Αυτό με κράτησε για κάποια χρόνια παραπάνω στην Ελλάδα. Μετά επέστρεψα στη Γερμανία γιατί δεν άντεχα άλλο να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα, να μην πληρώνομαι δηλαδή. Και γύρισα στη Γερμανία, όπου σκεπτόμουν είναι δυνατόν να περνάω τη μία κρίση μετά την άλλη σαν μουσικός, να είμαι ουσιαστικά ένα, να το πούμε, έρμεο των καταστάσεων, γιατί ο καλλιτέχνης είναι πραγματικά βιώνει δύσκολες καταστάσεις όταν δεν έχει μία μόνιμη δουλειά. Οπότε σκεπτόμενοι τι μπορώ να κάνω, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου μέχρι τη σύνταξη να ζω υπό αυτές τις συνθήκες με αυτή την πίεση εσωτερικά. Τι μπορώ να κάνω? Και έτυχε να συναντηθώ με έναν μάνατζερ ορχήστρας στο Βερολίνο, παλιό μου γνωστό, ο οποίος μου είπε: πήγαινε παιδάκι μου γλυκό να το σπουδάσεις αυτό το πράγμα, γιατί είσαι γεννημένη να το κάνεις. Και εκείνη τη στιγμή το κοιτούσα πραγματικά με περιέργεια του, τι δηλαδή μπορώ εγώ να κάνω. Μπάρμπαρα, αυτό που κάνεις πάντοτε, το ότι φέρνεις πάντοτε κοντά διαφορετικό κόσμο μεταξύ του, στείνεις διάφορα σύνολα μεταξύ τους, πότε πρέπει να πάει να παίξει κάποιος που, πήγαινε να το σπουδάσεις αυτό το πράγμα, να το κάνεις επαγγελματικά. Και έτσι, αφού έψαξα που μπορώ να σπουδάσω διοίκηση πολιτισμού, έδωσα τις εξετάσεις μου στο Πανεπιστήμιο στο Βερολίνο, το Freie Universität Berlin, και ανάμεσα σε 400 υποψηφίους ήμασταν 21 οι οποίοι κατάφεραν να μπουν σε αυτό το τμήμα, το μεταπτυχιακό, και έτσι από κλαρινετίστα έγινα διοικητικός. Δηλαδή ουσιαστικά ο φόβος του καλλιτέχνη για το μέλλον του με οδήγησε στο να αλλάξω καριέρα. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα δεν το μετανιώνω ποτέ, γιατί βλέπω ότι πλέον σαν διοικητικός το πόσο πραγματικά ωραία πράγματα μπορώ να δημιουργήσω για το συνάφη μου, που είναι η μουσική. Έτσι, πόσα πολλά πράγματα όμορφα μπορώ να δημιουργήσω για αυτούς τους ανθρώπους, για την ορχήστρα μου. Και είναι αυτό το οποίο μου δίνει όλη την ενέργεια και την αγάπη να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να πω ότι ναι, η μουσική είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα. Το να βγαίνεις στη σκηνή και να παίζεις είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Αλλά ένα ακόμα πολύ πιο όμορφο πράγμα είναι όταν εσύ στείνεις όλα αυτά τα πράγματα, τα φανταστικά, τα όμορφα, τα οποία μετά βγαίνουν η μουσική σου και υλοποιούν. Είναι δηλαδή ουσιαστικά και αυτό ένα είδος τέχνης, γιατί πρέπει να έχεις τη μαεστρία, την τέχνη, να συντονίσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο την ορχήστρα, να συντονίσεις τους πολιτικούς οι οποίοι θα σου δώσουν τη χρηματοδότηση, να τους έχεις κοντά στην ορχήστρα, να έχεις κοντά σου το κοινό, πώς δηλαδή θα έρθει το κοινό, να του δώσεις ενδιαφέροντα προγράμματα να έρθει να ακούσει, πώς θα στήσεις όλες τις συναυλίες σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή η σκηνή πώς πρέπει να είναι, τι φώτα πρέπει να έχω, τι ήχο πρέπει να έχω. Είναι δηλαδή μία ορχήστρα ουσιαστικά η οποία υπάρχει πέραν της ίδιας της ορχήστρας ουσιαστικά, η οποία πρέπει να εναρμονιστεί με ένα τέτοιο όμορφο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο είναι είτε μία συναυλία η οποία θα έρθει ο κόσμος και θα φύγει ευχαριστημένος, όπως επίσης και ο μουσικός θα ανεβεί στη σκηνή, θα είναι ευχαριστημένος και θα φύγει ευχαριστημένος από τη σκηνή. Όπως επίσης στην συγκεκριμένη περίπτωση του βραβείου Opus Classic να στηθεί μια εξαιρετική παραγωγή δισκογραφική, η οποία θα σε οδηγήσει μετά στην κατάκτηση ενός τόσο εξαιρετικού βραβείου.
Να, θα πούμε για το Opus Classic. Μας έδωσες έτσι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα του τι ακριβώς κάνεις, τι είναι η διοίκηση πολιτισμού. Εσύ έχεις ειδικευτεί βεβαίως η διοίκηση ορχήστρας, όπερας και φεστιβάλ. Ένας χώρος που εδώ στην Ελλάδα δεν γνωρίζαμε πάρα πολλά και μάλιστα νομίζω είναι ελάχιστα τα χρόνια που έχει δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το κομμάτι με τη διοίκηση του πολιτισμού. Αλλά πόσο καλύτερα μπορεί να οργανώσει κανείς, έτσι, και να διοικήσει μία ορχήστρα όταν υπήρξε μουσικός. Γιατί είναι διαφορετικό, σαφώς, γιατί μπορείς να καταλάβεις και όλες τις ανάγκες των μουσικών. Πολύ ωραία το έθεσες, Μπάρμπαρα, Βαρβάρα Βενετική, ότι το ίδιο σου το συνάφη να βοηθήσεις. Διοικήσει λοιπόν αυτή την ξεχωριστή φιλαρμονική πνευστών της Σαξονίας και ήδη θα βραβευτείτε με το Opus Classic. Τι είναι ακριβώς αυτό το βραβείο, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι πολύ σημαντικό στο χώρο της μουσικής, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, τα είπες όλα εξαιρετικά, Νατάσα μου, ουσιαστικά. Απλά θα αναφέρω ακριβώς αυτό που ρώτησες. Το Opus Classic, αν το συγκρίνουμε με ένα βραβείο το οποίο γνωρίζει ο περισσότερος καλλιτεχνικός κόσμος, είναι η Berlinale, το θέμα των ταινιών, ή το βραβείο των Κανών. Είναι το αντίστοιχο βραβείο στην κλασική μουσική. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για την Berlinale της κλασικής μουσικής, κοντά στο Opus Classic, ένα άλλο βραβείο το οποίο ενδεχομένως να γνωρίζει ο κόσμος, το οποίο προέρχεται από την Αμερική, είναι τα Grammy. Οπότε έχουμε στην Αμερική τα Grammy και έχουμε στην Ευρώπη τα Opus Classic. Δηλαδή είναι αυτά τα δύο βραβεία, είναι τα πιο σημαντικά βραβεία που υπάρχουν στη μουσική, στη μουσική παγκοσμίως. Και είναι μια εκπληκτική διάκριση το να βραβευτείς σαν ensemble της χρονιάς. Όταν εγώ το έμαθα αυτό το πράγμα τηλεφωνικώς, την αρχή σκέφτηκα πάρα πολύ ωραία. Ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη εκείνη τη στιγμή που το έμαθα και όταν έκλεισα το τηλέφωνο έτρεμα και μετά άρχισα να κλαίω. Δηλαδή συνειδητοποίησα κάποια λεπτά μετά το τι συνέβη.
Μάλιστα.
Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ορχήστρα, όχι τόσο στο θέμα. Για μένα ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή βλέπω όφελος για την ορχήστρα είναι η οικονομική σταθερότητα η οποία θα ακολουθήσει τουλάχιστον για τα 5 με 10 χρόνια για την ορχήστρα μου. Γιατί με όλες αυτές τις κρίσεις που μαστίζεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, όπως η πανδημία και πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος έχει επιφέρει πολλά οικονομικά θέματα παραπάνω. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτονται ακόμα και στη Γερμανία είναι από πού μπορούμε δηλαδή να κόψουμε χρήματα, είναι πάντοτε δυστυχώς ο πολιτισμός. Οπότε αυτό το βραβείο ήρθε στην καλύτερη στιγμή, έτσι ώστε να μας δώσει μια σταθερότητα, αν θέλεις, οικονομική σταθερότητα και υπαρξιακή σταθερότητα. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι ορχήστρες στη Γερμανία θα υπάρχουν πάντα.
Ναι,
αν δούμε Νατάζα και συγκρίνουμε πριν από την ένωση των δύο Γερμανιών, πριν επέλθει η ένωση, υπήρχαν στη Γερμανία και στις δύο Γερμανίες μαζί 184 συνολικά ορχήστρες. Πλέον έχουμε 129 ορχήστρες. Δηλαδή με την ένωση της Γερμανίας κλείσαν πολλές ορχήστρες και αρκετές ορχήστρες συμπτύχθηκαν. Δηλαδή από δύο ορχήστρες έγινε μία ορχήστρα. Αυτό το πράγμα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στη Γερμανία δυστυχώς πολύ έντονα και με αυτό το βραβείο εγώ ευελπιστώ ότι θα έχουμε κάπως πιο ήσυχο το κεφάλι μας για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
Φαίνεται ότι έτσι θα είναι βεβαίως, γιατί όπως μας εξήγησες είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο, το σημαντικότερο στο χώρο της κλασικής μουσικής εδώ στην Ευρώπη, και το καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ μεγάλη τιμή και μια μεγάλη ανακούφιση, έτσι.
Ανακούφιση είναι λες τίποτα, ναι, βέβαια.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εάν ξέρω ότι εδώ στην πατρίδα μας έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες σε όλους τους χώρους, είτε είναι θέατρο, είτε είναι μουσική, εικαστικά, ο χώρος του πολιτισμού, πολλές φορές λέμε η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, και εδώ βεβαίως όπως ξέρεις τα πράγματα δεν είναι καλύτερα οικονομικά, κάθε άλλο, αλλά από εκεί και πέρα σαφώς είναι εξαιρετικό το επίπεδο σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς και στην πατρίδα μας, αν θέλεις, όταν η κλασική μουσική και τα μεγάλα ονόματα θριάμβευαν στην Ευρώπη, εμείς εδώ ήμασταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, δεν ξέρω κατά πόσο ένας Έλληνας μουσικός που ουσιαστικά αγαπά και θέλει επαγγελματικά να ασχοληθεί με την κλασική μουσική, εάν πρέπει να παραμείνει εντός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας ή αν θα έπρεπε να δοκιμάσει την τύχη του και στο εξωτερικό. Εσύ θα το πρότεινες?
Λοιπόν, είναι ένας είναι ο δρόμος και είναι μονόδρομος. Ο δρόμος είναι καθαρά έξω από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 6 με 7 επαγγελματικές ορχήστρες. Κάτι πάρα πολύ λίγο με βάση τον πληθυσμό της. Δηλαδή αν συγκρινόμασταν με τη Γερμανία θα έπρεπε να υπάρχει συμφωνική ορχήστρα επαγγελματική που να πληρώνονται οι μουσικοί και να ζουν πραγματικά από αυτό. Να υπάρχει μία στην Κομωτινή, μία στην Ξάνθη, μία στη Λάρισα, μία στο Κιλκής. Δηλαδή με αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνουν αυτές οι 129 ορχήστρες που υπάρχουν στη Γερμανία. Μιλάμε για μία τέτοια χωροταξική ανάθεση των ορχιστρών. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε πόλη της Ελλάδας θα έπρεπε να έχει τη δική της συμφωνική ορχήστρα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε όλο αυτό το δυναμικό που έχουμε στην Ελλάδα, το εξαιρετικό δυναμικό μουσικών, κλασικής μουσικής, που θα μπορούσε πραγματικά να έχει μία μόνιμη δουλειά σε μία ορχήστρα και να δει από αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δυστυχώς είναι αδύνατον να συμβεί με τις 6 με 7 μόλις ορχήστρες. Δεν έχω συμπεριλάβει τις ορχήστρες του στρατού και του λιμενικού και του ναυτικού, οι οποίες και αυτές υφίστανται. Και αρκετοί συνάδελφοι έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα μισθό και να μπορούν να ζουν από τη μουσική. Δεν είναι όμως καλλιτεχνικές ορχήστρες. Είναι ορχήστρες οι οποίες έχουν έναν άλλο λόγο ύπαρξης. Ακούγεται μάλιστα από το όνομά τους. Οπότε ο κάθε Έλληνας ταλαντούχος μουσικός που βγαίνει από οδείο, παίρνει κάποια βραβεία στο εξωτερικό από διαγωνισμούς που πρέπει να το κάνει αυτό. Δηλαδή ο κάθε νέος μουσικός πρέπει να πάρει μέρος σε διαγωνισμούς, να μπει δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά ουσιαστικά να κοιτάξει, να σπουδάσει σε μια καλή σχολή στο εξωτερικό. Και εγώ αυτό το οποίο προτείνω πάντοτε σε όλους, λέω παιδιά μάθετε τη γερμανική γλώσσα. Καταρχάς είναι αυτό το πρώτο που λέω.
Ναι, το καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσεις στη Γερμανία ή και στην Αυστρία χωρίς τη γερμανική γλώσσα, έτσι ακόμα και στην Ελβετία.
Ακριβώς.
Βαρβάρα Βενετικίδου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα με τον ερχομό σου στην πατρίδα να τα λέγαμε και στο στούντιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Συγχαρητήρια για το Opus Classic, με το οποίο θα τιμηθεί η Φιλαρμονική Πνευστών της Αξονίας, που είσαι η διοικητική διευθύντρια. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα από την καρδιά μου.
Να είσαι καλά, Νατάσα. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες το χώρο να τα πω αυτά.
Σε περιμένω και στο στούντιο. Πολλές ευχές.
Να είσαι καλά.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Ας σταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ας σταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ένας αστιφύλακας περνάει, ένας αστιφύλακας περνάει. Στις 5 το πρωί με το φτενό άσπρο φεγγάρι, ένας αστιφύλακας περνάει, ένας αστιφύλακας περνάει. Αλλά αυτός είναι αόρατος μέσα στη μουσική του. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ωραία, Ελλάδος 13.